crkva. Porodica je mala crkva. Hrišćanska porodica osnažuje ljudske vrline, čistu ljubav, supružničku vernost, mir, trudoljublje, čednost. Mala crkva. Urednik i voditelj Ljiljana Sinđelić-Nikolić.
Pomaže Bog, dragi slušalci, naša gošća danas je Nevenka Pjevač, veroučitelj. Govorit ćemo o bogočovečanskoj prosveti po Avi Justinu Popoviću, što je bio njen magistarski rad, a zatim je to pretočila i u knjigu. Govoriti o ocu, svetom ocu Justinu Ćelijskom, nije lako, ali je slatko i lepo. I svako je to dužan da učini onoliko koliko može i koliko zna, nadajući se da će to biti na korist svih naših slušalaca i da će nam i naš sveti otac Justin Ćelijski pomoći da proslavimo Gospoda. Evo, pročitat ću iz tvoje knjige, Nevenka. Ti počinješ jednim, dobro, osim predgovora, naravno, zanimljivim poglavljem, imenovanje, označavanje i smisao pojmova, obrazovanje, vaspitanje i prosvećivanje. Otac Justin je govorio da je znanje dobrodetelj, da je to sila, da se znanjem služi Bogu. Danas, kada bi svi tako razmišljali, svima bi nam bilo bolje. Božijem znanju i poznanju otac Justin se naučio u porodici, pa evo time da počnemo.
Pomaže Bog prvo svim slušalcima Radija Slovo Ljubve. Hvala na pozivu da govorim o ocu Justinu. O ocu Justinu nikad dovoljno da se govori. Da kažemo da je otac Justin ovih dana pribrojan redu svetih i o njemu se govori ovih dana mnogo. I da, eto, i ja odmucam koju reč o njemu, kao što je on rekao kada je govorio o svetom vladici Nikolaju, znači da odmucam ovom visokovrhnom orlu pravoslavlja. On se, kao što si i rekla, zadojio pravoslavljem u roditeljskom domu, u površnoj porodici Popović, i to je posebno od oca Spiridona i majke Anastasije, a na njegov mali život imala je uticaj njegova pobožna baka. I ostalo je u žitiju koje je napisao preosvećeni vladika Atanasije opisano da je on često kao dete bio vođen za ruku od svoje pobožne majke i bake u manastir Sveti Prohor Pčinski i da se on tom strahu Božijem, koji je u stvari preduslov za bilo kakvo učenje, naučio upravo tu u porodici od te dve blagočestive žene. On je bio vrlo dobro i poslušno dete i u njegovom žitiju je to ostalo i opisano. Iako temperamentne prirode, živahan dečačić, on je slušao svoje roditelje i to je ono što u stvari nama utire put u život, kao što je njemu utrlo puta poslušnost prema roditelju, što je u stvari ispunjavanje te pete Božje zapovesti koja kaže ako slušaš roditelje, bit će ti dobro i dugo ćeš živeti. Eto tako se on učio u krugu svoje porodice, blagočestive, i taj temelj koji on u porodici dobio, u stvari bio najzdraviji, najbolji temelj na kome on posle zidao u stvari ceo svoj svetiteljski život, možemo sad slobodno da kažemo.
Obrađujući pojam prosvete i obrazovanja po Avi Justinu Popoviću, jer tako se i zove tvoja knjiga, Bogočovečanska prosveta, ti si zapravo u ovu knjigu sažela sve ono što je bitno i čovek čitajući je može da shvati kako treba da se vlada i da živi da bi još ovde na zemlji osetio predukus Carstva Božijeg. Evo da krenemo mi od pojma obrazovanja. Otac Justin kaže da je čovek nesavršeno i nedovršeno biće, a obrazovanje po njemu predstavlja ponovno vaspostavljanje lika, odnosno obraza Božjeg u čoveku. Mnogi to danas ne shvataju tako, obrazovanje smatraju da je bubanje, učenje, učenje svetskim znanjima, a zapravo suština obrazovanja je nešto sasvim drugo, onako kako to i otac Justin nas uči.
Da, otac Justin je kao i svi sveti oci upravo isticao tu činjenicu da je čovjek uvek nesavršeno i nedovršeno biće i da on teži da se upotpuni i da u stvari u njemu ima dosta tame, kako je otac Justin znao da govori. Znači, otac Justin je upotrebljavao različite termine koji označavaju taj čovjekov hod za znanjem, u stvari tu čovjekovu potrebu da tu tamu istisne iz sebe. Pa tu postoje različite termini i to je u ovom delu knjige i objašnjeno, znači to je obrazovanje, vaspitanje, zatim prosveta, a možemo da kažemo veronauka također, liturgijska veronauka, kako god. Tako otac Justin objašnjava da obrazovanje znači predstavlja to traženje našega prvolika, u stvari obraza po kome se mi obrazujemo. Mi zaboravljamo da reč obrazovanje dolazi od te reči, obraz. Znači mi sebe obrazujemo po nekome. I onda se sad postavlja pitanje po kome mi to sebe obrazujemo. Koji je taj naš uzor i koji je to način na koji mi sebe obrazujemo. Znači taj uzor jeste slačajši Hristos, kako je otac Justin nazivao Bogu čoveka, Gospoda Isusa Hrista. Otac Justin je još u detinjstvu sreo slačajšega Hrista. Još od mladih dana u porodici, rekli smo, ali već sa 14 godina on je imao jasno izrađen stav o tome da mora da se obrazuje po prvoliku, po Gospodu Isusu Hristu. I on je već sa 14 godina uzeo u svom u životu jedno pravilo koga se pridržavao do kraja života, to je bilo da svakodnevno iščitava Sveto pismo. I on je svakoga dana u molitvenom pravilu iščitavao tri glave iz Svetoga pisma. Tako se on srećao sa Hristom i sreo sa Hristom i živeo sa Hristom celoga svoga života. Tako je obrazovao sebe po Hristu. E sad drugi termin koji se upotrebljava jeste vaspitanje. E sad opet mi danas u našem savremenom životu zaboravljamo da vaspitanje potiče od, iz dva dela se sastoji. Vaspitanje, to nije pitanje vas, kako kažu deca, nego je to u stvari ponovno hranjenje, znači hranjenje Hristom. To je
znači čovjek naš, žudi za Hristom,
za Hristom svakog časa. U svakom času svoga života i to je ponovno hranjenje Hristom, što se u stvari dovršava u svetoj tajni pričešća, kada mi srećemo živoga Hrista i to je hranjenje Hristom, vaspitanje, pitanje Hristom. E sad posljednji termin koji objašnjavamo jeste termin prosvete. Šta znači prosvetiti? Znači ova reč dolazi od staroslovenske reči svijet, što znači svetlost. To znači da je to svetlost koja u nama istiskuje tamu neznanja. I zato je prosveta uvek hod od tame ka svetlosti. Znači od neznanja ka znanju. E sada, to je znači to istiskivanje te tamene znanja iz nas, ali kako, kojom svetlošću? To je ta svetlost tavorska, u stvari svetlost Hristova koja prosvećuje tu našu tamu i istiskuje iz nas neznanje.
Na koji način to je također rečeno u knjizi, mislim da ćemo to malo kasnije objašnjavati, pošto nekako, poštujući tvoj redosled u knjizi, pokušavam da slušalcima na pravi način ne samo predstavimo knjigu, nego i pokušamo da im na neki način objasnimo ono što nam je otac Justin ostavio i ono što je pisao, jer mnogi od nas, čitajući, susrećući se sa delima oca Justina, osjetili su tu sladost ljubavi Hristove, zaista. Njegove rečenice su briljantne, opisi izuzetni. Nije čudo što je između dva rata bio jedan od osnivača Srpskog filozofskog društva. Mislim da mnogi to na filozofskom fakultetu, čak i na katedri filozofije, to i ne znaju. Ali eto, slava Bogu, bit će prilike da čuju. Ono čime se posebno otac Justin bavio, bilo je upoređivanje te hrišćanskog vaspitanja i obrazovanja i humanističkog ili evropskog. I tu je često imao veoma oštre reči.
Pa jeste, on je u stvari govorio da u našem savremenom društvu u stvari postoje dva načina vaspitavanja ili prosvećivanja ili obrazovanja, kako god da kažemo. Znači, Jedan jeste taj da je u centar ne samo prosvete ili i obrazovanja, nego uopšte celog života čovekovog stavljen čovek kao merilo stvari. Znači, i tu je čovek postao temelj na kome se gradi. I to je humanistička prosveta o kojoj otac Justin izrekao dosta negativnih reči, koje je stalno, znači, isticao kao nešto što je pogubno za čoveka, što čoveka odvodi od Boga u stvari. Znači, ta vrsta prosvete u stvari odvodi potpuno čoveka u bezboštvo. I on je zato i grleno i rečima i delima i pisanjem stalno isticao da je to najpogubniji vid obrazovanja čoveka.
Sa da je strane, zapravo evropski humanizam stvorio novog čoveka, čoveka bez Boga i duše.
Tako je. On je čak i te divne kovanice upotrebljavao, pa je rekao ka čoveka, polu čoveka, nazovi čoveka. On je tu vrstu obrazovanja nazivao haljinskom prosvetom. Ili haljinskim obrazovanjem, licemernim, farisejskim obrazovanjem, gde u stvari, znači, u čoveku se uništava ono što je najbolje u njemu, a to je taj, to je, znači, Bog se uništava. I takva vrsta prosvete u stvari kruni, znači, u tome da čovek odlazi u potpuno bezboštvo. E sad, druga vrsta prosvete koju je on stalno protivstavljao ovoj vrsti prosvete jeste bila bogočovečanska prosveta, u kojoj je, znači, bogočovek temelj i uzor i savršeni obrazac po kome se ljudi u stvari obrazuju i vaspitavaju. Znači, humanistička prosveta je dovela do potpunog okretanja sistema vrednosti, upotrebljava taj izraz um vertung alle werte, što kaže, znači, potpuna promjena svih vrednosti koje je čovjek do tada imao, dok bogočovečanska prosveta u stvari vraća taj sistem vrednosti na pravo mjesto i čovjeka na njegovo pravo mjesto.
Uporedimo li naše škole u Srbiji sa onima u Evropi i onom što je otac Justin govorio o evropskom obrazovanju i hristolikom, da tako kažemo, božanskom, gde se mi nalazimo? Sa decom si svakodnevno u školi, evo neka mala iskustva o veronauci, koliko je to bilo značajno. Mnogi i danas kažu da možda nije trebalo uvoditi veronauku i tako dalje, stavlja se pod sumnju sve što se uradi, ali evo prilike da čujemo iz prve ruke od čoveka koji je svakodnevno u školi sa decom.
Pa evo da kažem da danas naša prosveta samo liči na onu prosvetu kakva bi trebala u stvari da bude. I to nije moja rečenica, to će reći svi prosvetari, zato što je taj sistem obrazovanja takav da u stvari kod dece podstiče to neko rivalstvo u znanju koje je samo činjenično. Znači da znaju koliko je visoka ova planina, koliko je duboko ovo more, koliko vrsta ima životinja, pa da nabrajaju, pa šta se u kojoj zemlji nalazi. I znači to činjenično obrazovanje u stvari zapostavlja to da se kod dece razvijaju i druge vrste inteligencija, logika ili znači kreativnost neke druge vrste. Sad u školi veronauka je pronašla svoje mesto i evo hvala Bogu već mislim da je deveta godina puna se završila, da je veronauka pronašla tu korelaciju i sa drugim predmetima i da je veronauka u stvari pokazala da ona može da osvetli neki drugačiji način vaspitavanja i da razvija kod dece, znači, eto, to zakržljalo osjećanje za Boga, za sve istinske hrišćanske vrline. I mislim da veoma mnogo pomaže i nastavnici koji su nas prihvatili, eto ja u školi zaista imam podršku i od direktora i od kolega, znači oni sada zajedno sa nama pokušavaju da eto vidimo ono što je najvažnije u tom obrazovanju, to je ličnost deteta, znači da na pravi način ta ličnost se razvija, znači da se ne razvijaju te neke druge pogrešne stvari, nego da gledamo i da ističemo ono što je kod dece najbolje, to je da njihovu ličnost izgradimo tako da oni postanu makar nalik na Hrista, ako mogu tako da kažem, jer to je u stvari cilj našeg obrazovanja.
Da li se pokazalo, da li su se pokazale kao eto i tačne reči da ukoliko je u porodici prisutan Gospod, da su i deca drugačija?
To je zaista tako. Premda moram da priznam da postoje i drugačiji slučajevi. E sad, naravno, što kaže, mi uvek eto i ja kao roditelj, kad su deca dobra, onda mi pustimo pa se ne bavimo toliko njima koliko se bavimo onom lošom decom. Tako i Gospod kad je došao, da, on je rekao, ja nisam došao zbog vas dobrih, nego sam došao baš zbog ovih bolesnih, jer zdravima ne trebaju lekari. Ima mnogo slučajeva u školama da, eto, iz porodica koje nisu pobožne, gdje roditelji nisu kršteni, da deca idu na veronauku zato što to hoće. Posebno od petog razreda, do sada je bilo, znači, opredeljivanje takvo da se u prvom i u petom me odlučivalo da li će se pohađati veronauka. Eto, baš sam zapamtila jednog dečaka Filipa, koji je sad završio sedmi razred, koji je dotrčavao do moga prozora da pita svakog dana kad je post, veroučiteljka, jel sutra na vodi? Pa se derono sva deca čuju. Jel na vodi ili na ulju? A on onako... I onda mi je pričao kako kod njega u kući nisu pobožni i tata mu je i branio da on posti, ali on se nekako izborio. I na kraju mama naravno kuvala njemu ono što je on govorio, bila sam stvarno ponosna na njega. Iako on nije najbolji đak, iako je on malo i problematičan, ali eto, Hristos je u njemu, njegova duša hrišćanka progovorila i to mi je tako bilo simpatično. I onda isto se dešava da često ta deca koja su najproblematičnija, da oni u stvari najviše teže za Hristom i žedni su Hrista. Evo sad imam opet, to moram da pohvalim, jedno odelenje 8.4. u mojoj školi. To je odelenje problematično od prvog razreda bilo. Oni su svi od prvog razreda išli na veronauku. U 8. razredu na veću govore, kaže, ovo je najgori odelenje u istoriji škole, a škola postoji preko 50 godina. I ja se zaprepastim i kažem, pa to, ta deca, iako su problematična, nijednom nisu izostala sa veronauke. Oni dolaze, traže mene za vreme odmora da kažu, ako slučajno se desilo da nisu došli, ja ove učiteljka, imali smo to i to. A bežali su s drugih časova.
Ne greši dete, ti si mladi rosa. Ne greši dete, greh je smrtonosa.
To možda i njihov bunt protiv, recimo, škole koja nije po meri čoveka.
Pa sad...
Možda je to prejako reći, ali...
Možda je jaka reći za to. Da. Možda je to da su oni živi, da im ne odgovara takva vrsta. Da oni traže neku drugu vrstu učenja. Moguće je da škola mora da bude po meri deteta. Znači, jeste, oni je prave takvom, ali ne po meri deteta malog diktatora, kako je govorio vladika Nikolaj, nego po meri ličnosti. E pa da vidimo kakva je ta ličnost da bismo mi mogli da tako decu i obrazujemo, a ne da deci bude dosadno, da se smaraju na času kako oni kažu, da, nego da budu zainteresovani. Zato mi često na veronauci koristimo razne druge didaktičke igre tipa, ja često imam kviz asocijacije ili radim pantomimu sa njima ili izostavljena slova u reči i to je način kako se oni ispituju i oni se zapale pa su tako revnosni. A jel možemo idući put opet kviza? U stvari to je, ja vidim koliko šta znaju i koliko znaju i onda posle mogu da sa njima doradim to što ne znaju. Znači mora stalno da bude čas kako da kažem, interesantan deci, da bi oni mogli da učestvuju u tome.
Da, bitno je da i oni učestvuju u tome.
I to je najvažnije. Jer ako nemate povratnu informaciju, ako vi samo pričate, završite čas i odete, onda je to uzaludan čas. Nego mora dete da učestvuje, da trči na veronauci, da se raduje veronauci. Ja mislim, nije to samo slučaj u mojoj školi, to je slučaj u svim školama sada. Eto, baš zahvaljujući veronauci i mnogi veroučitelji su najomiljeniji u školi, mnogim anketama se to pokazalo, da deca stvarno vole veronauku, zato što je to baš drugačije od svega ostaloga, jer je u njoj Hristos, nije tu ništa naš. Znači, mi deci pričamo o Hristu i kad se oni sretnu sa njim, onda posle lako da u životu.
Da li ti lično misliš da tebe Gospod rukovodi u ovom poslu? Da li si to na neki način, da li se potvrdilo to?
Pa evo, ja mogu samo da kažem da sam ja imala jedan potpuno drugačiji put. Ja sam, znači, radila na Prirodnom matematičkom fakultetu 30 godina. Završila sam tamo sve što je moglo da se završi, doktorirala. Mislila sam da ću se baviti predavanjem na fakultetu. Što god da sam uradila, to je potpuno stajalo. I malo moram da priznam da sam ja i očajavala. Mislila sam, pa šta ja sad to grešim, šta je trebalo da uradim. Međutim, Gospod je s druge strane, znači, pripremao put pre 15 godina, kad sam ja mislila, sad je vreme da na univerzitetu predajem, moje su koleginice sve sada redovni profesori, međutim, Gospod je meni okrenuo potpuno drugi put i ja sam otišla i počela da predajem veronauku, prvo u hramu Svetoga Georgija, prvo deci, pa onda odraslima. Pa sam se čudom čudila šta se to dešava. Nisam ja napuštala i dalje tu težnju svoju da nekako
za naukom.
Za naukom sam mislila. Međutim, Gospod je sve to zatvarao. I za kako može čovjek da ne kaže da jednostavno Gospod je
Gospod
to
rukovodi, da.
Jest, i kad sam se smirila, znači onda je Gospod potpuno zatvorio taj drugi deo puta i otvorio je ovo. Ja sam sad potpuno, znači, u veronauci, predajem u osnovnoj školi, znači nisam više na univerzitetu, sad sam u osnovnoj školi,
sad
to je moj nivo.
U životnom univerzitetu.
Sad sam na životnom univerzitetu i moram da priznam da je sve to zasluga oca Justina. Jer da nisam ja srela oca Justina, ja ne bih srela ni Hrista. Mislim,
kako
te
je otac Justin poučavao?
Pa evo, ja sam, znači, za potrebe izrade tog mog doktorata išla u Valjevo i u Valjevske planine. Tamo sam, naravno, morala da sretnem oca Justina. To je bilo neizbežno. Nisam ja ni znala da je to Gospod sve tako uredio. I otkad sam ja srela oca Justina, tamo na grobu oca Justina, jer on je već je bio upokojen, znači, otac Justin je preuzeo moj život. I ja to nisam tad ni znala. I onda je počelo da sam upisala postdiplomski na Bogoslovskom i kad je trebalo da se izabere tema, meni je bilo potpuno logično da bude nešto o ocu Justinu. Sad ja nisam ni znala što ću ja da izaberem, kakvog oca, kakvu veličinu bogoslovlja. I onako u neznanju svome, pa otac Justin, ja ga volela i sve to. I onda kad sam krenula da čitam njegova, jer ranije sam ja pokušavala da iščitavam, ali bilo mi je mnogo teško. I ja sam malo i plakala zbog toga, jao kako sam glupava, tamo mogu da pišem doktorat, ovom ne mogu da razumem oca Justina. I onda u jednu trenutku sećam se, baš bila sam na poslu, čitala, i to je, valjda je ocu Justinu dosadilo više. I on je rekao, daj da joj otvorim, Gospode, pomozi da joj se otvori. I ja sam se samo rasplakala. I sećam se dobro tog trenutka da ja sam potpuno bila opčinjena njegovom mišlju. To je bilo nešto najlepše što sam ja u životu pročitala, videla. I meni kao da je to otac Justin svojim molitvama Gospodu neki zrak svetlosti probio u moj mozak, moj se um potpuno otvorio. Ja sam čitala i onda sam i plakala na tom poslu, pa sam mislila, Bože, sad kad nađu ovi studenti, da misle čudit će se šta je ovoj ženi. Međutim, otac Justin je jedan, kako da kažem, to je jedno more misli bogomudrih, to je, ja nemam dovoljno reći da kažem koliko je njegova misao britka, jasna,
duboka,
koliko su to reči. Ja pročitam jednu rečenicu pa se raspočem kakva je to misao, pa posle kažem, jao Nevenka, vidi kakav je to um, pa deci se ti upustila. posle, eto, zahvaljujući ocu Justinu, i taj rad je bio odbranjen posle, i eto, hvala Bogu, i dalje se družim s ocem Justinom, i dalje ne pušta me otac Justin, i hvala mu na tome.
Evo, upravo i pravog citata kaže naš dragi otac Justin, sveti Justin Popović: u Bogu čoveku i njegovoj svetlosti čovek je istinski progledao i pravi smisao sveta sagledao. Upravo se to i sa tobom desilo.
Jeste. Tako je otac Justin, kada je pratio jednog svoga duhovnog sina na kapiji manastirskoj, pričao o Ničeu i pričao o tome kakva je pagubna njegova filozofija bila, filozofija o Ivermenšu, o nadčoveku koji odvodi u nečoveka, pa se rasplakao i rekao, eto šta bi sa mnom bilo da mi nije Zlačajši Hristos sreo. Eto ja isto mogu stvarno da ponovim šta bi sa mnom bilo da mi nije otac Justin uzeo pod svoj.
Ti si malo čas već rekla da po Avi Justinu je čovek nesavršeno i nedovršeno biće, ali sve što je u njemu završava se, dovršava i usavršava jedino Bogo čovekom, a zadatak bogočovečanske prosvete, mi o tome danas upravo i pričamo, je izgrađivanje ličnosti u pravoslavnom bogočovečanskom duhu. Bogočovečansko uzrastanje ličnosti otuda podrazumeva rođenje od Boga. Ono počinje prosvećenjem čoveka Bogom. Kako se to dešava? Može li se to objasniti čoveku koji to nije doživeo?
Pa evo ovako, u svetoj tajni krštenja, znači, čovek biva prosvećen svetlošću Božijom. To je ta svetlost koja prosvećuje svet. To je svetlost Hristova.
Znači, krštenjem,
krštenjem ulazimo u crkvu.
Ali mi znamo da se mnogi krste i nikada više ne uđu.
E, znači ovako, nama je dato po našoj meri koliko možemo da primimo. Znači, trud treba da bude naš. Ali, znači, blagodat Božja je ta koja nadograđuje. Sad, ako se u svetoj tajne krštenja nama prosvećuje um, znači i ta tama se razgoni, onda u svetoj tajni miropomazanja, koja je dvojedna tajna, mi u stvari dobijamo pečat dara Duha Svetoga i nama se otvaraju darovi. E sad, pošto su nam darovi otvoreni i nama je mogućnost za napredovanje u beskraj, znači od nas zavisi koliko ćemo mi da to svoje napredovanje dovršimo. Znači, ne možemo mi sada da kažemo ništa ne radimo za Gospoda, a ti nam daj Gospode. Kao kad, eto, sad sedećemo kod kuće, nećemo raditi i tražit ćemo da nam padne tako sa neba da imamo u životu.
Tu ima jedna lepa šala da je, evo sad, nažalost se poklopilo da je u nekom selu bila poplava i čovek nije hteo da napusti svoju kuću, zvali su ga, voda se pela sve više i više, on sedi na krovu i viče, Bože pomozi, prolazi jedan čamac, neka kaže, Bog će meni pomoći, pa drugi, pa treći, na kraju, kad već skoro se ne udavi, on kaže, Bože, pa što mi ne pomože, kaže, pa malo moraš i ti da zapivaš i da nešto pa učiniš.
Zavesla i ti malo.
Da, to tako je da baš slikovito.
Nama, da, jeste, nama je data ta beskrajna mogućnost da napredujemo. Znači, kada se naš um prosveti, onda se on i osveti, znači Duhom Svetim, znači u te dve tajne. E sad je na nama da ga mi obožimo. I to su ta tri stepena u stvari našeg uzrastanja u Bogu. Kaže otac Justin, ej bre čoveče, znaš li ti da si kandidat za Boga? Znači stvarno je svako od nas kandidat za Boga, ali ne velikoga B, pošto je bogočovek jedini taj, nego za maloga Boga po blagodati. To je blaženo počevši vladika Danilo lepo i opisao i ona njegova slika lepo naslikala da u sredini je Bog, Sveta Trojica, to je to sunce ka kome mi težimo, a mi smo ta mala gvožđa koja lete okolo sunca. E sad gvožđe od svetlosti, od toplote u stvari se usija. Znači i onda sa gvožđa padne sva rđa i sad simbolično ta rđa predstavlja našu ogrehovljenost. To znači mi kad se prosvećujemo i osvećujemo, da bismo se obožili, mi moramo da sklonimo sa sebe tu rđu. E, tu rađu sklanjamo svetim tajnama, izgrađujemo u sebi svete vrline, životom u crkvi mi sebe tako izgrađujemo, jer to je jedini način da mi u stvari u crkvi, crkvenim životom, saborno sa svima svetima, dostignemo tu meru, a to je Hristos. I onda mi svetlimo, znači ta mala gvožđa, svetle, ali ne svojom svetlošću, jer to nije naša svetlost, to je svetlost Božija koja se znači u nama odslikava. E, to je jedini način da mi postanemo mali bogovi po blagodati.
Ono o čemu je otac Justin pisao, sledujući za Hristom, je i da je sloboda čovekovog izbora. Da li će da ide za Gospodom ili neće?
Otac Justin je pisao da mi imamo dva puta. Jedan je put đavo oploćenja, a drugi je put Bogo ova oploćenja. Šta to znači? Mi imamo tu slobodu i to nam je autonomni dar Boži, da mi možemo da napredujemo, znači, ili u zlu, ili u dobru. I sad, koliko je to ogromna blagodat koju nam je Bog dao. Znači, i koliko je ta naša sloboda neprikosnovena u tome da ni Bog ne može da se meša u tu našu slobodu. Znači, ona je potpuno autonomna. E sad na nama je da mi odredimo gde ćemo. Hoćemo da idemo u humanističku prosvetu, gde čovjek mera svih stvari, ili ćemo da idemo, znači, da se prosvećujemo prosvetom koja je bogočovečanska, u kojoj je bogočovjek mera svih stvari, uzor i savršeni obraz.
U knjizi podsjećaš da je Ava uvek upozoravao, odnosno govorio, da je najbolji znak da čovjek živi u duhu svetom neprekidno molitveno raspoloženje. E sada je pitanje koje bi svakako bilo zanimljivo i našim slušalcima, kako se naučiti, kako učiti?
Molitiv se uči od detinjstva ili molitiv se uči od onda kada čovjek postane svestan Hrista i želi da živi u Hristu. I ni disati osim molitvom slačajši Hriste, tako je govorio otac Justin. Znači, jel sad kako se moliti? Znači, to je, kako je otac Justin rekao, prosvora koja je umešena od krvi i od suza. Znači, to je najteži posao koji postoji. Kao što je rekao jedan sveti otac, zvao se sveti Agaton. On kaže, kada čovjek krene da se moli, onda nenavidnik odmah skače na njega, jer je to, znači, posao koji čovjeka odgoni od đavola i privodi ga Bogu. E sad, kako da se molimo? Kao što jedan gimnastičar ne može da postane dobar gimnastičar ukoliko stalno ne vežba i ne trenira, tako i mi moramo da treniramo molitvu. Znači, od počeva onih kratkih molitvi, Gospode pomiluj, Gospode spasi, pomozi Gospode, spasi Gospode, pa da onda idemo malo na savršeniju molitvu. Znači, Isusovu molitvu, Gospode Isuse Hriste, Sine Boži, pomiluj me grešnu. Koliko možemo? Znači, kad vidimo da nam misli odlutaju, da se opet vraćamo na molitvu. Otac Justin je to stalno činio. I on je, zahvaljujući stalnoj molitvenosti, dobio od Gospoda sve te darove. Znači, dobio takav dar suza, da to pričaju svi, znači, on se moli Hristu i plače. Iz njegovog molitvenog dnevnika mi saznajemo kakve je sve on molitve proiznosio Bogu. Znači, piše, na primjer, u toku Vaskršnjeg posta, on, umjesto onih uobičajenih, najmanji broj, 33 Isusove molitve, kad se na brojanicu moli u pravilu, on je u molitvenom dnevniku zapisao 4000 Isusovih molitvi sa metanijama. 3000 Bogorodice Djevo ili koliko još ostali. Znači, on se neprekidno molio, neprekidno vapio.
Naravno, to ne znači da svako to treba da radi, svako prema svojim.
Bilo bi dobro kad bi mogli.
Mogućnostima i meri, da.
Bilo bi dobro kad bi mogli, ali koliko god ko može. Znači, ono osnovno, da znamo da, znači, samo molitva može da nas Gospodu privede i da nas spase. To je ono što, u stvari, otac Justin stalno govorio. I ni disati, osim tobom, preslatki Isuse. Eto, da svaki naš uzdah bude naša molitva. Da blagodarimo Bogu na svemu što nam je dao.
Isuse, radosti moja, u duzi životnom, ruka me vodi tvoja, na stazi. Oh, Jesus.
Otac Justin je puno pisao o tome kako da stičemo vrline. Ni to nije ni malo lako. Pa evo, ti u knjizi navodiš reči oca Justina kako to postići. Princip o vrlinjenja, odnosno osvećenja čoveka, zaista je jasan i jednostavan, kaže otac Justin. Kroz svaku čistu misao, kroz svako sveto osjećanje, kroz svaku dobru želju i blagu reč, on progresira ka vaskrsenju, ka besmrtnosti, ka večnom životu. Kroz svaku pa grešnu misao, nečisto osjećanje, rđavu želju i ružnu reč, čovek srlja u smrt bez vaskrsenja. Ako se osvrnemo šta mi svi radimo i svako od nas pojedinačno, ja pre svega, onda kuku nama i za svaku ružnu reč, čak za svaku misao.
Misao, da, ali Gospod je dao nama lek, a to je pokajanje, jer nema greha neoprostivog, osim greha nepokajanog. Znači sad kad ja to kažem, to je nešto što svi mi ponavljamo i što svi znamo. Ali kada čovjek doživi, znači u svetoj tajni ispovesti i pokajanja, znači kada doživi te suze, znači iskrenog kajanja zbog načina života na koji mi živimo i kada se očisti u toj banji u stvari, onda zna da je u stvari Gospod nam je za svaki naš greh dao lek. E, i da u stvari to je jedini način kako mi možemo sebe da čistimo. Ne može čovjek da ne greši. Što kaže otac, novoprosijani svetitelj, sveti Simeon Dajbavski, koji je sad zajedno prosvaren s otcem Justinom, on kaže, ne može da bude čovjek bez greha, ko što ne može da bude ni jaje bez žumanceta. Eto, to je njegova izreka. On jeste imao divne izreke, da njega pomenemo sada, pošto su zajedno proslavljeni. Znači, čovjek ne može da ne greši. Nažalost, ta je priroda naša tako nakažena, mi smo to nasledili od naših praroditelja i znači to je to da smo mi nesavršeni i nedovršeni. E, znači taj trenutak kada mi spoznamo da smo nesavršeni i nedovršeni je početak našega u stvari vraćanja Bogu i ovrlinjenja u stvari. Znači to je u stvari suština svega. Dok god mislimo da sve možemo, da smo najpametniji, najbolji, mi smo već na
širokom putu.
Na širokom putu koji vodi
u propast. Da. Evo, otac Justin je također pisao, mislim da i to može biti prilično korisno slušaocima. Ima ih naravno mnogi koji to znaju, neke da podsjetimo, neke evo da i uputimo malo. Kroz osam strasti kuša čoveka. Kroz osam vrlina čovek pobeđuje te strasti. Kušate kušat strašću u stomaku gađanja. Naoružaj se evanđelskom uzdržljivošću i postom i pobedio si ga. Kušate strašću bluda. Ispuni noći svoje i dane svoje molitvenim denjem. Kušate glađu i žeđu. Pobedi i ta iskušenja. Kušali te lukavi kušat strašću srebroljublja. Ti zavoli evanđelsko siromaštvo i pobedit ćeš tu bogobnu stras. Kušali te pomamljeni kušač strašću gnjeva, ukroti sebe Hristovom krotošću. Moli se kao i on za one koji te vređaju, muče, raspinju i pobedit ćeš iskušenje. Možda te kuša prekomernom i nerazumnom tugom. Ne tuguj nikada ni za čim prolaznim. Ne tuguj kad te vređaju, ne tuguj kad te ogovaraju, ne tuguj kad te muče, nego se naprotiv svemu tome raduj, apostolskom radošću i pobedit ćeš iskušenje. Kušate neumorni kušač strašću čamotinje, koja te može okovati samo ubistvenim očajanjem. Odmah traži sebi posla ili čitaj ili radi kakav ručni rad, ili se čvrsto moli. Kušali te vešti kušač strašću taštine, strašću samoljublja, izbegavaj pohvale, polože, počasti, kori sebe, govori sebi. Ja sam najgori čovjek na svetu, ja sam grešniji od svih ljudi i pobedit ćeš iskušenje. Kušali te prepredeni kušač gordošću, timu protiv stani smirenošću smirenog Gospoda Isusa. Svaki svoj podvig, svaku svoju misao, svako svoje dobro delo pripisuj ne sebi već Gospodu Hristu i pobedit ćeš iskušenje. Kada čitamo, to ne izgleda teško, ali u životu je u stvari teško biti hrišćanin.
Pa teško je liturgijski živjeti, to kaže da. Moja zaova. Teško je, ali je slatko. Zato što su radosti ogromne. A nagrada je najveće moguće, to je da se družimo sa Hristom. Da budemo sa svima svetima. Da nastanimo se u raju. Što kaže, makar na kraju u raju.
Da, makar na kraju.
Nagrada je velika i onda ništa nije teško. U stvari, nemoguće bi bilo drugačije, zato što sam naš život je u stvari podvižnički, zato što mi nas silu treba da zadobijemo carstvo nebesko. Ne bismo možda imali taj duboki osjećaj zahvalnosti prema Gospodu, kada bi nam bilo sve dato onako na tacni, kao što
u stvari,
se i dešava u životu.
Da, ali naš narod ima i lepu izreku, bez nevolje nema bogomolje.
Upravo tako.
Također je Ava Justin govorio da nema razlike između vaspitanja i života. Vaspitanje je podvig, a metod ostvarivanja vaspitanja i prosvećivanja po Avi otuda je podvižnički. I on sam je živeo u podvigu.
Pa ono što moramo stvarno da kažemo, a to, znači čitajući i njegova dela i čitajući njegovo žitije, jeste da on nikada u životu nije govorio ono što nije sam sprovodio. To jeste da kažu sveti oci, to je izreka svetog oca, ali znači on stvarno ništa nije radio da nije to, nije govorio da nije to u životu sprovodio. On je bio pedagog, on je bio vaspitač, on je predavao u tri bogoslovije, u Sremskim Karlovcima, u Bitolju i u Prizrenu. On je bio profesor na Bogoslovskom fakultetu i ostali su upamćeni doživljaji vezani za njegov život kao vaspitača i pedagoga. E sad njegov taj vaspitački trud je bio tragično prekinut kada je on posle rata bio udaljen.
Ali su ipak njegova duhovna čeda dolazila.
Ali njegova duhovna čeda su došla na svoja mesta i on sa svima njima brinuo. Iz njegovih pisama se vidi kada on piše svojim bivšim učenicima. Pa brine o njima, znači on ih nije puštao u svet, pa eto otišli su sad, snaći će se, nego je on brinuo gde su, da li su rukopoloženi, da li imaju sredstva za život. I on je često dobio i njihova pisma, čak i dobio i pomoć kad je bio u oskudici i nevolji, pa je plakao mnogo i govorio kako si se ti mene bednoga setio. I ostalo je opet u zapisano u njegovim beleškama u molitvenom dnevniku. Kaže, ovako, kaže, noćas dva učenika napustila bogosloviju. Plakao mnogo zbog njih. On je plakao znajući da su oni napustili takav život. Ili generacija maturanata otišla od nas. Plakao i molio se Bogu da im Gospod da svako dobro.
Sastradavao je sa svima.
On je sa svima sastradavao i sa svima plakao. On je, kako da kažem, izlio suzarnik za sve njih i molio se za njih. I sad, kako piše u njegovom žitiju, kaže, on je bio strog vaspitač. Ali, kaže, svi su znali đaci da se on za njih moli i da ih voli. I ostalo je mnogo anegdota vezano za njegov život kao vaspitača. Kaže, ovako, on je napisao u bogosloviji jedan natpis na kome je bilo tišina. Bio je strog i tražio je tišinu. I neko je došao i skinuo je taj natpis. Onda je on za vreme jela u trpezariji održao bogoslovima jednu propoved je održao o tome šta su učinili, šta nije dobro. I se toliko je nadahnuto i lepo govorio da su se ta dva đaka koja su to uradila, da su se pokajali, ustali plačući molili da im on oprosti. Ali iako je bio strog, on je bio životan vaspitač. Znači, pošto je bio vrlo temperamentan i tako je jurio. I kaže, uvek je viorila mantija za njim. Kaže, jednoga dana uleteo je na čas. Kako je uleteo, on se u jednom skoku našao od vrata do katedre i bacio dnevnik. A tu je bio jedan đak koji se zvao Šušović. I sad taj đak kaže profesoru, ocu Justinu, kaže, ej, polako zemljače, jer je ovaj bio iz Vlasotinaca. A otac Justin, koji ima puno pravo i da se naljuti zbog toga, zbog te tako veće prismosti, koja nije bila možda ni dozvoljena, a on se okrene prema njemu, kaže, e, zemljače, zemljače. To mu je bilo simpatično. Znači, ali opet, znači, ne samo to da je on đake vole, on je, znači, u svom životu se dočio da ništa ne treba pričati, a da ti to ne radiš. Jer to bi bilo licemerje. Kako je? On je to na životan način sprovodio. I ostala je jedna priča o tome, kaže da je bila u bogosloviji jedna baka koja je, kaže, brinula o najgorim poslovima u bogosloviji. Praznila je te pljuvaonice njihove i sanitarije održavala i I ona je, kad se razbolela, on nije tražila nikakvu nadoknadu za to. Ona je to sve iz ljubavi radila prema njima. Kad se ona razbolela, ona je rekla da bi voljela da je opoje otac Justini, da je sarani. I sad, sahrana. Otac Justin poveo sve svoje đake na sahranu. I prolazi ljudi i kažu, kakva je to veličanstvena sahrana, koli se to upokojio. A otac Justin odveo svoje bogoslove da vidi, da vide i oni, da se nauče, znači, u životu, da u praksi sprovedu to, da svaki čovjek je Bog umio. I da je ta baka koja je tu žrtvu podnela, zaslužila da na takav način bude opojena. Znači, on nije samo teorijski govorio, nego je praktično sprovodio ono što je, znači, naučio, i to naučio od svetih otaca, eto, i u praksi sproveo.
Da, i kako kažeš u knjizi, uvek je isticao metod primoravanja sebe na dobro.
Da.
Držanja Božjih zapovesti i, kako je govorio i sveti Jovan Zlatousti, poslušaj Boga u zapovestima da bi Bog poslušao tebe u molitvama.
Jeste, to je jedna izreka svetog Maksima Ispovednika u kome je otac Justin pisao, pa je rekao, znači, da je to u stvari teranje sebe na dobro, primoravanje sebe na dobro, nema drugog načina. Kako mi drugačije? Naravno da je nama kao ljudima slabima, nesavršenima i nedovršenima nekako lakše da sve idemo, eto tako, nekom linijom manjeg otpora i da sve onako lako ćemo, ali primora i ti sebe. Što kaže otac Justin? Kaže, najteže je u stvari preorati grob svoje duše. Šta ćeš težeg zadatka od toga?
Istina, znači, to svi znamo, koji
mislim, najteže
probali,
kad krenem da se borim sa svojim slabostima, da, sa svojim gresima, i kad vidim koliko neke sitne navike u životu u stvari posle mi naprave velike probleme, pa kad krenem da se borim sa njima, onda je to stvarno teranje
da.
Na dobro.
Pomozi nam, Višnji Bože, bez tebe se nic ne može, ni orati, ni kopati, ni za pravdu tvoje bati.
Šta je otac Justin o tome pisao? Hrišćanin je onaj koji primorava sebe na svako dobro delo. Koji primorava sebe na svako dobro delo, primorava ceo život svoj. Primoravaj sebe. Kada budeš primoravao sebe, Gospod će ti dati u srce silu koja će zaista učiniti da ti zavoliš milosrđe i zavoliš molitvu i post i svaku evanđelsku vrlinu. I zato mi, hrišćani, treba da budemo nosioci Gospoda Hrista u svome životu, da javimo i objavimo Boga svima i svakome. Zato bi hrišćanin u ovome svetu trebali da budemo primer hristolikog života ljudi u ovome svetu i da budemo putokaz svakome čoveku kako treba čovek da živi u ovom svetu i radi čega je čovek u ovom svetu. Eto, zaista lepo.
Od oca Justina.
Jeste. Na kraju, evo, završavajući i ovaj razgovor ocu Justinu, napisala si da opet sledeći reči Ave Justina, da se u crkvi gospodnjoj stvara i započinje novo ljudsko biće, novi čovek, sveti, oboženi, obogočovečeni, ohristovljeni čovek, čovek svete duše i svetog tela, čovek koji zajedničareći u bogočovečanskom životu crkve sa gospodom Hristom, dobije od njega svete, blagodatne sile kroz svete tajne i svete vrline, da bi pomoću njih osvećivao i dušu i telo i povratio ih njihovoj prvobitnoj svetosti i bezgrešnosti. Znači, bez crkve mi sami ne možemo učiniti ništa.
Ne možemo ništa
učiniti. Zato je to zajedništvo i ta sabornost jako bitna.
Da, i sa svima svetima.
Jest.
Jer otac Justin je pisao o tome da u crkvi u stvari ne postoji prošlost ni budućnost, nego da je prisutna uvek bezobalna sadašnjost. On je tako upotrebio izraz, divan jedan izraz. Jer kaže, oni svetitelji koji su bili, oni nas predaju budućim svetiteljima. I mi smo tu uvek prisutni. I kad, stvarno kad dođemo u crkvu sa naših ikona i sa zidova naših crkava, nas gledaju svetitelji, koji su stvari nama savršeni obrazac, jer oni su nama obrazac pošto su oni u svom životu znači prosijali Hrista. I kroz njih sija Hristos, kroz taj oreol koji svetli oko njih sija u stvari svetlost Hristova. Mi gledajući svetitelje koji su postali živo hodeće evanđelje i mi u stvari vidimo u njima uzore. A pre svih našeg svetog Savu, jer otac Justin je rekao da nije bilo svetoga Save koji je nas priveo Hristu, znači ne bi bilo ni naše specifične prosvete. On je govorio o bogočovečanskoj prosveti, ali je rekao da mi Srbi imamo jednu posebnu vrstu prosvete, to je znači svetosavska prosveta srpskog stila i iskustva. Svetosavlje, jer mi zahvaljujući Svetome Savi imamo našega znači molitvenika pred Gospodom po kome se mi obrazujemo. I zato naša prosveta treba da bude bogočovečanska, treba da bude svetosavska, treba da bude kosovska u stvari i treba da bude justinovska. Eto, to je sve put kako mi možemo doći do Hrista, preslatkog Hrista koji je u stvari naš cilj. I naš izvor je uvjer, u stvari, kako se kaže, za Hrista.
Nedavno je i u manastiru u Ćelijama bilo zaista divno. Oni koji su išli, ja nažalost ove godine nisam mogla, kažu da je zaista bilo uzvišeno i predivno. Da li si ti bila?
Pa kako da ne budem, i moram da kažem, iako baš sam, kad sam razmišljala šta ću reći, da li ću to da kažem, ali plakala sam već od okretanja ono dole na svetome putu do oca Justina i mislila sam, Gospode, kakav je to čovjek bio? Kakav je to čovjek bio da u stvari je njegov život sada zaokružen potpuno? Znači, eto, u vreme kada je on bio prognan, kada je u ćelijama samotovao, kada nije smeo da izađe iz manastira.
Kada su niko ga vraćali nije, ako bi izašao, da.
Kada niko nije smeo da dođe kod njega. Znači, on je istrajao u tome i rekao je, ja znam da me gone, svi su ga gonili, znači čak i nažalost bilo i oni koji su bili iz crkve pa su ga gonili, on je rekao, ja ne mogu svoj put da napustim jer to nije moj put, to je put njegov, to je put Hristov, i on je branio taj svoj put. I tog dana kad smo se spuštali dole prema ćelijama, ja sam u stvari shvatila da sve što god u životu doživimo, sva gonjenja, iskušenja, sve je to mali oblačak koji će da prođe, a u stvari je iznad svega Hristos. I to mi je otac Justin dao. I na tome mu beskrajno hvala.
Oh,
Slušali ste emisiju Mala crkva, naša gošća je bila Nevenka Pjevač. Govorili smo o bogočovečanskoj prosveti po Avi Justinu Popoviću. Emisiju tonski realizovala Sanja Radenković, autor i voditelj Ljiljana Sinđelić-Nikolić.